halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha January inay ku beegan tahay 28 sanadka 2016. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a shirkii wadatashiga Muqdisho oo laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in hanaanka awood qaybsiga dalka iyo madaxda madaxweynaha Puntland iyo arrintaasi ka soo horjeestay.
go'aankaas oo ay gaartay dowladda federaalka bisha caalamku ay ku ayiday, waxaan halkan ka cadeeyo anoo ku hadlaya magaca dowladda Puntland in go'aankaasi uu yahay go'aan annagu aan aqbalin ka madaxweyne ahaana, waxaysan ahayn waxaa ii soo wakiisheen dadka reer Puntland.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan madaxweynaha Kenya oo sheegay in ciidankiisa ay Soomaaliya sii joogi doonaan kadib kulan barordiiq ah oo loo sameeyey askartii Kenya looga laayay deegaanka Cilcadde.
waxaan kaloo idiin haynaa dadkii ugu badnaa ee qaxooti ah oo soo gaaray dalka Talyaaniga iyadoo uu jiro xilliga qabowgu aad u daran wadamada qaaradda Yurub. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay warmurtiyeed ay kaga hadlayso qaabka doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta sanadkan 2016 kadib laba cisho oo wadatashiyo Muqdisho uga socday hogaamiyeyaasha maamulada dalka, dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamka. warmurtiyeed ka kooban dhowr bog ayaa waxa ay dowladdu ku sheegtay inaanay jiri doonin muddo kororsi oo waqtigii loogu talagalay doorashada ku dhici doonto. aqalka hoose oo ka koobnaan doona 207 xildhibaan ayaa lagu soo xuli doonaa sida uu hadda yahay ee beelaha 4 iyo bar, halka aqalka sarena uu isna ka koobnaan doono 4 iyo konton xubnood oo min 8 xubin ay ku yeelan doonaan maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, halka Soomaaliland iyo Puntlandna ay ku yeelan doonaan aqalka sare min 11 xubnood, kuwaas oo wadarta guud ka dhigaysa 4 iyo konton xubnood. labada aqal ayay mid kasta 30% ugu yaraan ku yeelan doonaan haweenka, sida ku cad warmurtiyeedka maamulka Puntland ayaa arrinkaasi qaadacay.
ciidamo ka tirsan militariga Mareykanka ayaa waxa ay ku sugan yihiin gudaha dalka Liibiya, kuwaasoo raadinaya in dadka taageera dagaalka lagula jiro kooxda ISIS islamarkaasina laga dhigo mid ballaaran. xogeyaha warbaahinta ee wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka, Peter Cook, ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisu uu xiriir dhex maro ciidamada Liibiya si ay taageero u siiyaan. Cook ayaa waxa kale oo uu sheegay in ciidamada ka jooga Liibiya oo ah kuwa aanan badneyn ay halkaas u joogaan heshiis iyaga iyo mas-uuliyiinta Liibiya dhex maray.
ciidamada booliisa ayaa isu gadaamay Arbacadii xarunta duurjoogta qaranka ee dalkan Mareykanka maalin kadib markii uu isku dhacyo dhex maray dad dibadbaxyo dhigayay iyo ciidamada oo waqooyi bari ee gobolka Oregon uu ka dhacay. halkaas iskorimaadyada isku dhacyadaas ayaa ku dhintay hal ruux, waxaana ciidamadu ay xireen 8 qof oo kale. dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa ku anduuxunaya in maamulka dhulkaasi laga soo wareejiyo federaalka oo loo gacangeliyo mas-uuliyiinta deegaanka. sarkaal ka tirsan booliiska deegaanka Horney oo David Ward la yiraahdo ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay dhimashada qof ka rayidka ahi oo aysan mudnayn inay taa dhacdo, waxaase uu wacad ku maray inay si nabadgelyaha ay ku soo afjari doonaan xiisadda halkaa ka taagan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay warmurtiyeed ay kaga hadlayso qaabka doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta sanadka 2016. kadib muddo laba cisho oo ay kulan wadatashiya ku lahaayeen magaalada Muqdisho, madaxda hogaamiyaasha dhinaca maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socda beesha caalamka. haddaba warbixintan waxaa inoo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan.
warmurtiyo dhowr bo ka kooban oo ay dowladda soomaaliya soo saartay ayaa waxa ay dowladdu ku sheegtay inaanay jiri doonin marnaba mudukororsi oo waqtigii loogu talagalay inay doorashadu ku dhici doonto iyadoo aanay heshiis rasmi ah aysan ka soo bixin shirarkii hore ay madaxdu yeesheen ayay dowladda soomaaliya uu xil ka saaran yahay sidii doorasho loo gaarsiin lahaa sanadkan waddanka ayaa lagu yiri warmurtiyeedka inay soo saartay soo jeedimo dhowra oo ku aadan hanaanka doorasho dowladdu waxa ay sheegtay in la dhiso aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo lagu kala salayn doono hab maamuleed iyo nidaamka beelaha ee 4.5 aqalka hoose oo ka koobnaan doona 207 xildhibaan ayaa lagu soo xuli doonaa sida uu hadda u yahay ee beelaha 4 iyo bar halka aqalka sarena uu isna ka koobnaan doono 4 iyo konton xubnood oo min 8 xubin ay ku yeelan doonaan maamulada koonfur galbeed jubbaland galmudug hiiraan iyo shabeellaha dhexe halka somalilan iyo puntlandna ay ku yeelan doonaan aqalka sare min 11 xubnood kuwaas oo wadarta guud ka dhigaysa 14 xubnood sababta ay labadaasi maamul uga badnaan doonaan kuwa kale ayaa lagu sheegay sida ku cad warmurtiyeedka in labadaasi maamul ay waqti badan jireen oo ay ka jiraanna gobollo ka badan kuwa maamulada kale sida warmurtiyeedka lagu yiri haweenka ayaa ugu yaraan 300 ku yeelan doona labada aqal sida ku cad warmurtiyeedka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid sharma arke oo shalay kulan la qaatay ka qaybgalayaasha shirka iyo wakiilada bulshada caalamka ayaa u muujiyey sida loogu baahan yahay in la tixgeliyo arrintan ay dowladdu soo jeedisay waxaa warmurtiyeedka lagu sheegay in caalamku ay soo dhoweeyeen arrinkaas halka maamulada qaarna ay soo dhoweeyeen kuwa kalena ay walaac ka muujiyeen
jamaal axmed cusmaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobayey
haddaba dhinaca kale maamulka puntland ayaa ka hor yimid hanaankaasi dowladdu ay soo saartay lagu salaynayo habka doorasho ee sanadkan ka dhacaya soomaaliya iyadoo madaxweynaha puntland uu magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan soo diray
madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka soo horjeestay heshiis ay gaareen golaha madasha wadatashiga soomaaliyeed kaasoo ku saabsan nooca doorasho ee dalka ka dhacaya marka la gaaro bisha sebtembar ee sanadkan xilligaas oo uu ku og yahay waqtiga dowladda federaalka ee iminka jirta waxaana madashu ay isku raaceen in aqalka sare lagu soo xulo qaab maamul goboleed halka aqalka hoose ee baarlamankana lagu soo xuli doono nidaamka awood qaybsiga ee loo yaqaano 4.5-ka madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo kadib markii uu heshiiskani soo baxay habeenkii xalay ahaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in heshiiska la gaaray uu yahay mid ay gaartay dowladda federaalka islamarkaana maamulka puntland aanu aqbali doonin natiijada shirka madasha wadatashiga ka soo baxday
ee doorashada 2016 go'aankaasoo ay gaartay dowladda federaalka bisha caalamkuna ay ku ayiday hal halkaana ka caddeeyo anoo ku hadlaya magaca dowladda puntland in go'aankaasi uu yahay go'aan annagu aan aqbalin ka madaxweyne ahaanna aysan ahayn waxa ay iisoo wakiisheen dadka reer puntland dadka reer puntland waa afti bay qaadeen waa codeeyeen waa hadleen anoo halkaa waxaan u joogaa inaan iyaga matalo rabitaankoodana aan keeno meesha
madaxweyne cabdiweli ayaa sidoo kale sheegay in doorashadii dhacday 2012-kii 4 sano kadib la filayay in looga gudbo mid ka wanaagsan nidaamkii lasoo maray isagoo xusay in qaabka la rabo in xilligan wax lagu xulo aanu u horseedaynin ummadda soomaaliyeed dowladnimo waxaana uu qeexay in go'aanka lagu gaaray shirka madasha wadatashiga uu dib ugu celin doono dadka reer puntland kuwaasoo uu ku tilmaamay inay go'aanka iyagu leeyihiin
markii aan 2012-kii doorasha waddankan ka dhacday waxaa la filayay 4 sano kabacdi in la helo dowladnimo iyo horumar ka wanaagsan kii 2012-kii waxaa la rajeynaya dadka soomaalidu ay meel walba ay rabeen inay helaan matalaad shacbi ah oo dhaba inay helaan inay helaan dowladnimo ka tarjubaysa rabitaankooda siinaysana waxay u baahnayd oo ay dowladnimo ka rabeen shacbiga soomaaliyeed meel walba ay joogaanba waxay rabaan isku mid waa isku hadaf waana isku baahi waxay rabaan nabadgelyo waxay rabaan deganaansho waxay rabaan inay helaan caafimaad wanaagsan iyo waxbarasho wanaagsan ilamaha marka nidaamka hadda la rabo in wax lagu dhaqo ee qarariga ahi inuu shacbiga soomaaliyeed u horseynayo dowladnimo wanaagsan iyo inuu u gaarsiinayo hadafkaas saas daraaddeed anuu ka cabdiweli ahaan madaxweynihii puntland shacbiga puntland ayaan ku celinayaa talada iyaga ayaana go'aankooda masiirkooda iska leh
heshiiska ka soo baxay shirka madasha wadatashiga ayaa waxaa taageeray beesha caalamka waxaana xusid mudan in heshiiska la gaaray oo aan weli la saxiixin la sheegay in lagu saxiixi doono kulan ay madashu ku yeelan doonto magaalada kismaayo sidoo kalena ma jiraan wax murtiyeeda oo laga soo saaray heshiiskani xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay haddaba siday ku dhaqangeli karaan qodobada laga soo saaray shirka iyadoo qaar ka mid a maamul goboleedyada sida puntland ay kasoo horjeesteen waxaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba ila falanqaynaya oo khadka telefoonka ee magaalada colombos ee gobolka ohio aan kula xiriiray dor cabdinuur sheekh maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada iyo tacliinta sare haatanna qeyb ka ah waa wasaaradda waxbarashada ee dhinaca gobolkaasi ohio
zahre waa mahadsan tahay runtii go-aanka maanta la gaaray ummadda soomaaliyeed way u fadhiday in hogaanka sare ee dalka iyo dowlad goboleedyadaba ay ku heshiiyaan nidaam looga baxo xaaladda hadda lagu jiro runtiina shacabka soomaaliyeed muddu maaragtay kor fiirinayay in dadkaasi ay maaragtay waxun ku heshiiyaan waana ilaahay mahadiis maaragtay in waxay soo dhawaaqeen walow hadda laleeyahay sida go-aanka usoo baxay looma wada waafaqsana hadsa ahte markaan usoo laabto su-aashaad weydiisay waxa lagu heshiiyey wuxuu ahaa in baarlamaanka soomaaliya uu ka koobnaado aqal sare iyo aqal hoose aqalka hoose oo ah midka hadda jira oo ka kooban 275 xildhibaan iyo aqal sare oo aan hore soomaaliya looga dhisin laakiin hadda lagu tala jiro oo ka koobnaan doona 54 xubnood oo ay dowlad goboleedyadu ay soo magacaabi doonaan
waa gartay haddaan bal soo qaadano aqalka hoose oo la yiri 275 kursi ayuu yeelanayaa afar qodob ayaa isdaba yaala afarta qodob qodobka ugu dambeeya waxaa la leeyahay codeynta iyo tirinta codadku waxa ay ka dhacayaan dhammaan xarumaha maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoo somalilandna la siin doono qaabeyn gaara maxaa loola jeedaa qaabeyntaasi gaarka
zahrey arrimahan waxaan isleeyahay runtii waxay u baahan yihiin kabaaraandegid qoto dheer maxaa yeelay waxaad moodaa awalan waxaa la xareer maray dastuurkii qaranka barnaamijkan hadda lagu soo heshiiyey ma waafaqsana dastuurka waxaana nasiib darro ah qorsho walbo la sameeyo danta waxay ka lifaysaa in la waafajin doono dastuurka marka odayntan laleeyahay waxaa la geynayaa xarumaha maamul goboleedyada runtii waxay muujinaysaa maaragtay dabcan dadku waa in laga soo doortaa goboladooda iyo meelahay ka imaanayaan laakiin dalku inuusan deganayn meelaha qaarkood ay maaragtay shabaab ay ka taliso gobolada qaarkood aysan jirin deganaansho iyo nidaam dadku ay isusoo doortaan waad qiyaasi kartaa in meeshaas ay fawda ka imaanayso iyo dhibaato horle ay ka imaanayso fikrad ahaan way fiican tahay in goboladu ay yeeshaan doorashada shacabku xildhibaanadooda laga soo dooranayo oo meesha ay noqoto meelo badan way ka suuroobi kartaa hase ahaatee dalka intiisa badan oo ay somalilan ku jirto ma filaayo inay ka suuroobayso
markaan soo qaadano baarlamaanka sare ee dalka uu yeelanaya ayaa waxaa la dhahay wuxuu noqon doonaa 54 xubnood 48 xubnood si siman ayaa maamul goboleedyada loogu qaybin doonaa min 3 xubnoodna 3 somalilan 3 puntland ayaa loogu dari doonaa taasoo sabab looga dhigay ayaa la yiri deegaanadooda faraha badan iyo maamuladooda muddada soo jiray marka bal haddaad ka waranta
runtii waxaan isleeyahay aqalkii hoose oo ka koobnaa 275 kursi ayaa dhaqaale loo hayn oo runtii dalka uu la kacayo la kufaayay runtiina aan howlihii loo igmaday 3 sanii barkii lasoo dhaafay aan la qaban dastuurkii uu weli uu yahay kumeelgaar hay-adihii dalka aan la samayn oo dastuuriga ahaa runtii waxaa isleeyahay qaabka wax loo wada inay tahay waan socon waaye aan ordo maxaa yeelay 54 xildhibaan oo cusub waxay u baahanaysaa maaragtay qorshe aad u dheer oo marka lagu daro 275 yacni meesha waxaa imaanaya kharashka dowladda maamulka dowladda oo dhanba inuu geli doono xildhibaanada masruufkooda marka waxaan isleeyahay mabda-iyan waa fiican tahay in dowlad goboleedyadu ay yeeshaan xildhibaano iyaga matala oo baarlamaanka ku jira hase ahaatee waxaa ka muuqata qaabka wax loo qeybiyey inaysan ahayn qaab siman magaalada muqdisho oo kale oo ay malaayiin soomaaliya shacab soomaaliyeed ay ku nool yihiin aysan lahayn matalaad aysan meesha ku lahayn gobolada qaarkood aysan lahayn hogaan miiska u fadhiya oo usoo qaada maaragtay qeybtooda marka xoogaa waxaa isleeyahay arrimo badan oo u baahan in dib loo eego oo shacabku ay u baahan yihiin inay ka baarandegan ayaa meesha ku jira
waa garta ugu dambeyntii puntland inkastoo la yiri 3 xubnood oo dheeryaha loogu daro iyada saamiga marka la eego baarlamaanka sare haddana waxa ay maamulka puntland sheegeen inaysan raalli ka ahayn sida wax loo qeybiyo ama ay wax noqonayaan marka siday ku hirgeli karaan ayay kula tahay marka heshiis oo qodobadan lasoo saaray
zahrey sideedaba soomaalidu markay meel ay ku shiraan way ismaan dhaafaan waa tii kismaayo lagu shiray oo arrimahan la falanqeeyey oo lagu heshiin waayey. Waxaan isleeyahay go-aanka maanta la gaaray laftiisa wuxuu ku yimid pressure ka yimid international community-ga oo runtii ku degdegayay arrimahan in la dhammaystiro oo si maaragtay United Nations-ka iyo shirar badan oo soo socda la yidhaahdo arrimaha Soomaaliya meel fiican bay marayaan, waa lagu heshiiyey dowlad goboleedyadii iyo dowladii way heshiiyeen iyadoonan lasoo dhammaystirin goboladii ay kamid ahaayeen Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, iyadoonan maaragtay xamar aanan maaragtay mowqifkeeda aanan meel la saarin, iyadoo laleeyahay lix xubnood oo dheeraad baa soo haray. Waxaan u kala qaybinaynaa Somaliland iyo Puntland, iyadoona shacabweynaha Soomaaliyeed aan lagala tashan. Waxaa muuqata maaragtay barnaamij aanan miisaanayn oo aanan ummadda Soomaaliyeed lagala tashan oo runtiina keeni karo maaragtay in su-aalo badan ay ka yimaadaan.
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka ayuuna khadka telefoonka goor dhaweeyay ugu waramay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay v o a oo idinkaga imaaneysa Washington ayaadna dhegeysanaysaan. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidamadiisa Soomaaliya ay sii joogi doonaan, waxaana Kenyatta oo ay weheliyeen madaxweynaha Soomaaliya iyo Nigeria ay ka qayb galeen kulan baroor diiq ah oo magaalada Eldoret ee dalka Kenya lagu sameeyey ciidamadii Kenyaanka ahi ee lagu lahay weerarkii ceel cadde. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Isagoo ka hadlaya kulan baroor diiqa oo magaalada Eldoret loogu sameeyey ciidamada Kenya ee ku dhintay weerarkii magaalada Ceel Cadde, ayaa madaxweynaha Kenya waxa uu sheegay in Kenya ay ka go'an tahay inay qayb ka ahaadaan AMISOM. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in Al-Shabaab ay cadow ku yihiin bini'aadamka.
Ciidamada xun ee aan dagaalka wadajirka ay kula jirno waa kuwo aan keliya Soomaaliya iyo Kenya cadow ku ahayn, balse cadow ku ah dhammaan bini'aadamka. Ma haystaan diin, ma laha anshax, waanan ka adkaan doonnaa.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa isna dalkiisa dagaal waxa uu kula jiraa kooxda Boko Haram, wuxuuna taageero u muujiyey Kenya.
Nigeria iyadoo dhinaceeda way la kulantay weeraro noocan oo Boko Haram ay geysteen, kooxaha argagixisadu waxay halis ku yihiin nabadda iyo amniga caalamka.
Mucaaradka dalka Kenya ayaa waxa ay ku baaqeen in Kenya ay ciidamadeeda kala soo baxdo Soomaaliya, laakiinse madaxweynaha Kenya ayaa waxa uu sheegay in Kenya ay ka go'an tahay in ay nabad ku soo celiso dalka ay dariska yihiin ee Soomaaliya.
Ma aha waqtigii la shakinayay ama la dhegaysanayay codadka guldarrada ama niyad jabka. Waa waqtigii ay dadka iyo dowladda Soomaaliyeed ay nabad iyo horumar ka dooran lahaayeen colaadda, nacaybka iyo fadhiidka.
Madaxweynaha Kenya ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu yahay mid caalami ah oo u baahan jawaab caalami.
We must also make sure that every single one of those cowards.
Waa inaan xaqiijinnaa in mid kasta oo dee ciidankeena la baacsado cadaaladdan la hor keeno. Dhiigga ciidankeenu ma noqon doono mid ku daatay micno la'aan. Waxaan ku jirnaa dagaal caalamiya oo u baahan jawaab caalami ah.
Naxashyo ay ku duuban yihiin calanka Kenya ee ay ku jiraan ciidamada dhintay ayaa keenay kordhinta cadaadiska la saarayo madaxweynaha iyo madaxda milatariga. Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegatay in weerarkii Ceel Cadde ay ku dishay in ka badan 100 askarta Kenya ah. Ciidamada Kenya ayaa weerarkaasi kadib waxa ay ka baxeen xeradii Ceel Cadde. Kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay daabacday sawirro muujinaya meedadka askarta Kenya oo intooda badan u muuqday kuwa madaxa laga toogtay.
Saara Cabdi Axmed ayay taasi ahayd.
Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Maamihii lasoo dhaafay waxaa dalka Talyaaniga gaaray qaxooti fara badan, waxaana Talyaanigu ay sheegeen in la badbaadiyo kumanaan qof oo tahriibayaal Soomaaliya ay ku jirto. Haddaba arrimahan ayaa wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay Shukri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republika ee kasoo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga, waxaana ugu horreyntii ay ka hadlaysaa tahriibayaashii ugu dambeeyey soo gaaray xeebaha dalka Talyaaniga.
abow dadku waa iska soo daba dhacaya, waa soo dhacaya Armenia maalinba. Hadda waxay labadan maalmood ugu dambeysay 1500 iyo waana sii kordhayaan daqiiqad daqiiqad walba. Meelaha yimaadaanna waa meelahan dhinacan talyaaniga southkiisa oo Sicilia, gobolladan la yidhaahdo oo xeebta mediteraneada-day kasoo degan.
Waa gartay marka kuwii ugu dambeeyey tiradooda lagu sheegay 1500, hadda xaggee la dejiyey dad Soomaali haseme ku jiraan?
Waa la dejiyey oo waxa la dejiyey weli dejintoodii oo jeentaro oo dadka lagu soo dhaweeyo oo maxaydeen badda xeebaheedan meeshaan Lampeduusa iyo Botsalo iyo ku yaala oo boortayaal ku yaala jeentaro ku yaal baa inta cunto la siiyo, daawo la siiyo oo maryo kulul iyo wax kulul la siiyo wixii daawo baan baa lagu soo dhaweeyey. Halkaasay bilo joogaan oo lagu kala soocaay oo faraha looga qaadaayo halkaasay joogaan. Haddeertan waxaan la hadlayay intaadan adigu khadka ila soo gelin Aka Nuur oo hay-adda qaxootiga oo UN-ka u qaabilsan, marka waxay ii sheegeen in Soomaali ku jirto laakiin aysan saas u badnayn. 24-kii bishaan kuwii yimid waxaa ku jiray 2 nin oo Soomaaliya bay yiraahdeen, kuwii yimid 25-kiina daraad yimidna 1 nin oo Soomaaliya ku jira. Marka waxay yiraahdeen waa ii soo raadiyaan idi sida loo heli karo, hadda maalmahan lama heli karo. Waxay yiraahdeen 3-4 maalmood oo waqti aan nasi, markaas kabacdi baan kula xiriirinayna.
Xaaladaha marka dadkaas ay hadda ku sugan yihiin wax warama ka haysaa, ama haddii qaarkood intii ay soo socdeen oo kale ay u geeriyoodeen gaajada ama kuwo kale ay jiraan doonidu la qalibantay, xaaladahooda si rasmi hadda ma loo ogyahay dadkan la badbaadiyey haddii ay jiraan kuwo kale oo la socday oo aan badbaadin?
Hadda maalmahan kuwa jira wax saas u badan kuwa jiran waa ku jiraan, mar walba naaga uurlaa ku jira, mar walba qaar ilma gudaha meesha ku jiran, mid walba dad tabaale, qaarka qaarna waa la seexiyaa saad wogtiin oo iskala la seexiya, kuwa roonna meelo kale oo aan isbitaal lahayn baa lagu daaweeya. Laakiin maalin walbay dadkan yimaadaan iyadoo oldo hadda ay winter tahay oo saad wogtay qabow wadanka ka jira baraf badan, xataa uu talyaaniga ilaa sawdka uu ka da-ay oo aad bay yimaadeen. Xataa 10 beri ka hor waxaa yimid gruub oo naaga keliya oo Soomaali oo ka yimid dhinaca badda ay Albaaniya talyaaniga uga degan tahay, meel la yiraahdo Santa Maria di Leuca oo la yiraahdo maaragtay meesha oo ay uga degan tahay talyaaniga. Waxay 1 qof oo dumar oo Soomaali ku dhimatay, intii kalena waa la badbaadiyey. Marka dhimashada iyo badbaadintu waa wax maalin walba sida, laakiin ilaahay amarkiisa maanta waxyaabo waaweyn oo geeriyadii badnayd oo dhici jirtay ma dhici.
Waa gartay dabcan dee arrintaas waxaa qayb ka ah maraakiibta midowda Yurub ee ilaalinaya badaha. Laakiin haddii aan eegno dadkay ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey soo galaya dalka Talyaaniga, xaggee ka imanayaan? Ma waxay ka imanayaan Liibiya mise meelo kale?
Meelo badan bay kuwaan hadda dhinacan ka yimid, dhinacan Liibiyay ka yimaadeen oo Afrikaan waxay u badan yihiin, Afrikaan bay u badan yihiin oo Eritrea iyo Nigeria iyo Afrika Sub Saharaana wadamadan la yiraahdo iyo Soomaali xataa ku jirto. Hadda kuwaan ugu dambeeyey waa ku yaryihiin say ii sheegayaan bay u badan yihiin, iyo kuwa kaleo wadamadan Balkaani la yiraahdo Yurubka kasoo gala oo kuwaas oo Germaniya kusoo warjahan oo waxay u badan yihiin, kuwaasna carab bay u badan yihiin, iyo Afghanistan iyo Iraq iyo Syria iyo dadkaasay u badan yihiin. Marka Eshiyaan iyo Eshiyada kore ahoo inda yartaa kuwaan anagu nidhaahno iyo kuwaan carabta ahay isugu jiraan, kuwaas waa kuwa Turkishka iyo xaggaas soo jeexa Balkaanka halkaas kasoo galaan, ama dhinacna waxay kasoo galaan Greega dhinaca galana. Hadda marka waa kuwa hadda laga tashanayo sidii loo hakin lahaayo ay Yurubku iyugu kala tashanayaan siya qolyahan Turkishka oo ay heshiis la galeen saad ula socotido 3 bilyan inay siiyaan say u hakin lahaayeen oo dhulkooda ugu celin lahaayeen oo ayse usoo gudbin. Hadda lacagti baa laysku haystaa qaar diideen Talyaaniga, xataa oo Prime Ministerku usugu diiday oo asagaa wuxuu doonayaa inuu tratadkii annaga laftirkayagu aan dabada ka riixaynayo Dublinka inay Italiya ka baxdo laga saaro. Marka arrimahaas dartood bay waxay yiraahdeen lacagta marka lama siinayo Turkishka ay ku celiyaan ilaa waxyaabaha oo Dublinkana laga baxo oo qaxootiga uu hal mid uu reer Yurub loo wada sameeyo asylum system oo hal keliya soo dhaweynta qaxootiga iyo qaabilaadda. Oo
Shugri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republika ee kasoo baxa magaalada Rome ee dalka Talyaaniga oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaha V O A da London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
dowladda Jarmalka ayaa maamulka Jubbaland ka taageeraysa dhaqan celinta milishaadka ka soo goosta ururka Al-Shabaab iyadoo sidoo kale dhalinyarada ay saameeyeen dagaaladii sokeeye. Dowladda Jarmalka waxay sidoo kale maamulka Jubbaland ka taageeraysaa mashaariic dhanka horumarinta iyo oo laga hirgelinayo deegaanada Jubbooyinka, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayga Khadar Maxamuud.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Cabdullaahi Ismaaciil Faretaag iyo mas'uuliyiin ka socday dowladda Jarmalka oo ugu hoggaaminayay ku xigeenka safiirka dowladda Jarmalka ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay taageero ay dowladda Jarmalka siinayso maamulka Jubbaland. Xubnaha labada dhinac ayaa si gaar ah uga wada hadlay dhaqan celin guud oo loo sameeyo dhalinyarada ay colaaduhu saameeyeen ee ku kala nool gobollada Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose, iyo sidoo kale mashaariic dhinaca horumarinta ah oo laga hirgelinayo Jubbooyinka, kaasoo ay taageerayso dowladda Jarmalka. Cabdullaahi Ismaaciil Faretaag ayaa kulanka kadib warbaahinta uga waramay arrimihii ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta ka socday dowladda Jarmalka.
Arrimaha ay u socdeen waxay isugu jiraan arrimo badan oo ay ka mid yihiin barnaamijka la yidhaahda dhaqan celinta maleesiyaadka ama kuwa ka soo xarooday ee maskaxda laga qalday ee ay Al-Shabaabka baadiyeeyeen oo dib loo dhaqan celinayo ha ahaato ama dhaqan celinta guud ha ahaato barnaamijka DDR-ka kaasoo Soomaaliya meelo badan laga hirgeliyey sida magaalada Muqdisho, magaalada Baladweyne iyo magaalada Baydhabo. Waxaan nasiib u helnay inaan annaguna noqono goobta afraad oo laga hirgeliyey oo loo helay bajetkeedii iyo dhaqaalihii loo ku bixi lahaa oo ay dowladda Jarmalka maalgelinayso.
Magaalada Kismaayo oo ay muddadii burburka saameeyeen dagaaladii qabaailada ayaa u muuqata mid soo kabanaysa, waxaana magaalada yimaada wafuuda ka socota beesha caalamka, kuwaas oo maamulka Jubba kala hadlaya sidii loo horumarin lahaa dadka deegaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Tahay haatana ku soo dhawaada dhinacii heesaha, hadaynu aadno codkii baxsanaa ama codka baxsanaa Saalax Qaasim.
Waatahay inaad ka heshaanayaan filaya heesaasi Saalax Qaasin, waxay kulan duhayd idaacaddii subaxnimo. Halkan si wada jira idin kula socodsiinayeen anigoo Jamaal iyo Saara Cabdixamed. Tan iyo duurka idaacadda dhalinyarada aan ku kulmi doonno dhammaantii isku duuban, waxaan idinka tegaynaa codka macaan Saalax Qaasin nabaadiino.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.